takarivan'ny zoma fahafatra amin'ny folo ny volana aogostra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mba ovao ho tanterahina amin'ny 7 aogostra ny andro ny diosezy eto Antananarivo. Katesista misa 1977 no tonga ny ofana teny amin'ny foibeny FTMTK Amboipo ho fanamafisana ny fahaiza-manao an'izy ireo. Raha mamono ny konsiansa isika dia mamono ny feon'andriamanitra sy ny fanahy masina, hoy monsieur Donatien Andriamalala eveka nambanja tamin'ny fitsidihana pastoraly nataony tao Analalava. Manampitra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao ary zahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika n'izay vaovao izay ary ny aveto amin'ny diosezy n'Antananarivo Malala.
Araka ny fanentanana sy afatra izay noentiny monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina moa nandritra ny pèlerinage ny prêtre teny Soavimbahoaka dia nanentana ihany koa izy ny mahakasika ny fanamariana ny andro ny diosezy izay ho tanterahana ny volana aogostra ho avy izao. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny andindininy mahakasika ny fanazavana ny fanatanterahana n'io andro ny diosezy n'Antananarivo io entiny monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina.
Tsy zava-baovao amintsika ny fankalazana ny andron'ny diosezy fa ny ompiombonana amin'ny fiaraha-mizaka ny fiainany diosezintsika. Efa miditra amin'ny taona fahatelo isika kehitriny a amin'izany fankalazana izany. Tsapa ireo ezaka lehibe nataony isambatan'olona ny prehitra ny religiozy ny vikariany distrika ny paroasy ny faritra sy ny APV eo ny fikambanana masina ny voamera isan-karazany ny fianakaviana sy ny isambatan'olona koa ankasitrahany sika rehetra tamin'ny vavaka ho an'ny diosezy sy ny fandraisana an-tanana ny fiainan'ny diosezy efa hatramin'izay. Fa matoa velona sy mijoro ny diosezintsika dia teo aloha ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany. Fa niaraka tamin'izany koa ny fandraisantsika an-tanana ny fiainan'ny diosezy nataony tsika mianakavy zay efa voatanisa teo aloha. Ekena fa somary nisy fihenana ny taona faharoa raha mitaha amin'ny taona voalohany. Kanefa tsy natao ampiemitra antsika izany fa iraha mahalala ny fahasaranana izay miantombo no ny antony maro samihafa. Amin'itiny taona ity ary dia nitanisika hivavaka ho an'ny diosezintsika mba hahita vahaolana hatrany ka ho afaka hiatrika ampitiavana sy ampinoana ny fiainany diosezy. Toy izao ary any fandaminana any amin'izany. Misy valopy efa nizaraina any amintsika tsirairay avy any araka ny lamina efa nitsinjarana azy ka samy ezaka anao izay tsara indrindra arak'izay vitantsika andraisana an-tanana ny fiainany diosezy. Ny fandraisantsika anjara mavitrika amin'izany dia fanehoana fiaraha-miasa lehibe amin'ny ray aman-dreny arsyveka vaovao sy ho fanohanana azy amin'ny adidy mavesatra iantsoroany. Ny alahady 7 ny volana aogostra 3:30 no fankalazana ny andron'ny diosezy ka olazaina manaraka ny fandaranam-potoana amin'ny antsipiriany mahakasika izany. Ankinintsika amin'ny fanampiany masina Maria izay nitorotoronina tsy azo keloka mpiaro ny diosezintsika ary ny asa sezaka rehetra ataontsika amin'ny fiainana sy ny fitoriana ny evanjely dia ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra amin'ny fanehom-pinoana ataontsika mianakavy ho voninahitr'Andriamanitra ary nitsodanan'Andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy masina ny omba amin'ny fiainantsika mianakavy ka mpamokatra tsara ny ezaka ataon'ny tsirairay sy ny fianakaviana amin'ny fivoara-piainana imasoana sy ny fandalinana ny finoana. Dia mirarisio antsika rehetra samita in'Andriamanitra.
Hoan'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia katesista misy 5,700 no niofana nanomboka tamin'ny 50 volana jolay lasa teo. Nomendanja tamin'izao fiovana izao moa ny fandaliana mponoana ny toriteny sy ny katesizy izay mifandraika indrindra amin'ny andraikitra ankiny ny fiangonana amin'izy ireo ary teo ihany koa ny fiofanana momban'ny sinoda ny veka eglizy miaradia izay ho tanteraina amin'ny oktobra 2020 izao ary teo ihany koa ny arifenitra. Ireo avy amin'ny vikaria episkopaly avaratra manodidina andrefana sy manodidina tsinanina moa no nanatanteraka aniny andiany voalohany iny ho tanteraina manomboka amin'ny 17 volana jolay izao kosa ny andiany faharoa izay ho atrehan'ny vikaria episkopaly atsimo andrefana ary atsinanana. Ankoatran'ireo vady izay efa nanentanana an'ireo mpandray anjara moa dia entanina ihany koa izy ireo ivonina amin'ny mety ahafahan'izy ireo mividy ireo boky maro samihafa ilainy amin'izay asa sahaniny izay izay efa isy hitondra eny antoerana. Fa amin'izay vaovao ny diosezy n'Antananarivo izay ihany dia hanatanteraka fitsangatsanganana ny sehatra fandaliana mponoana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny rampitso sabotsy 5 jolay ka ho tanteraina eny Amboara Ambodratrimo. Anentaninareo rehetra mpikatroka ao anatin'ny sefaday izany ka hanomboka amin'ny 5 ny fahatongavana anentana anazy ireo ny hitondra ny sakafo atoandro. Ho an'ny diosezy nambanja dia kristianina miisa 350 no nandray ny sakramenta ny fankahirizana tamin'ny fitsidihana pastoraly nataon'ny monseigneur Francis Donatien eveka nambanja tamin'ny farany herinandro teo. Mitaky andraikitra ny fandraisana ny sakramenta ho izy ary adidy eo amin'ny fianakaviana ny fiangonana ny fiarahamonina ny fahasahiana hitory an'i Kristy. Raha mamono ny konsiansa isika dia mamono ny feon'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Tatra ny vaovao Beseva Gerara Radio Kara fanantenana ambanja.
Tsy mamelantsika hipetrapetraka tokoa ny evanjely rehefa navy nanotina ireo eveka namany i monseigneur Francis Donatien eveka ny diosezy ny ambanja tamin'ny nanamasinana ny eveka mpanampy ny Morondava dia nanohy avy hatrany ny fitsidihana ara-pastoraly ato agnatin'ny diosezy andidiany izy ka tany amin'ny paroasy Analalava indray no nanatanterahany an'izany fitsidihana pastoraly zegny tamin'ny 8 ny volana jolay 2020 lasa teo. Ka indro arahintsika ny teny fiarabagna nataony monseigneur ho any ireo kristianina sy ny vahoaka tao amin'ny distrikny Analalava.
Ankavaliana sy ankaravoana no miarabanantsika jiaby. Nahatratra zao andro zao andro lehibe amin'ny paroasy Analalava ary indrindraindrindra andro lehibe ho an'ny reto zanaky ny fiangonana handray sakramenta ny fankahirizana. Pantekôte vaovao antsika ny paroasy Analalava zao ary ankahiritsika ny fanahy masina zay tonga sakramenta izao. Ankahiritsika amin'ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly aty amin'ny faritry ny paroasy sy ho anareo zay mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy Kristy ary hananantsika fahasahiana toy ny ireo apôstôly ny fitoriana an'i Jesosy Kristy matsy ny tsangakoverina ilay hany mpamonjytsika ary hafaliana ny diosezy miaravavaka amintsika jiaby ao anareo kristiana manokana ahy anareo mpitondra mpanjakana so tena mpanjakana izay eto antoerana ary eo ihany koa anareo izay amin'ny ray aman-dreny aratrazana sy ny sotrabe miaraka mivavaka amin'izao atsika jiaby samy zanaka zagnahary ary samy tia zagnahary amena fahasoavana amin'izay ilayntsika hoentsika miatriky ny fiainantsika andavanandra ka zao sorona zao loharanympahasoavanao atsika erahantsika makarazy izay.
Nararotini tamni iu famangianga yu yankua ni fanmezna ni sakramenta ni fankairezna ni zanaka ni fiangunana zem yisa telo ambin fulu. Katamni zani indinda nu nanumeza ni musengera Francis Donatien Randia Malala ni teni fankairezna si fanpulisina wani reu vonandre ni faswabna si ni kristiana vita batemrihita.
Fasuava na neta confirmação, fasuava. Nem vita fansur, mandrei fasava. Ntaki, andrei que se tida nefazam. Sadia tchandese na mandi, tchandese na maturi. Nfasuava na miserava, arakarga dizarana isi, mapitumbos. Maru nizavada aso a tau, na ufiana kavian, tuga fasava na vanfiana kavian, tuga fasava na fiaramun. Tuga fazavana mpiangono. Satria, tisika, fafanaina de manta, aonata tika, no afatika manatatera, zai iraki. Apano vuntupa tika, yule faça ian. Mizai, mitura ni Cristi, anfiaina na mantu. Tezekua, andasam tika, cristiana tiara. Zai fanandrai ni, fanaimasa. Ba, hizareza, ami hafa. Um problema maior é mamun consciência chica, de mamun não feio na demanda, mamun não feio para nem máximo. A desada problema com a chica, no problema em casa, raúta visual mamun consciência.
Bese Vazirara, Radio Ekara Fanantenana, Wani Miara Dalanga, Don Bosco.
Ni vovovy amin'ireo zanam-piangonana sy fikambanana masina samihafa no anozantsika ny divavoan'ny fiangonana ity Malala.
Ny ekara masindapiera tsara tanàna Ambatomirahavavy ao anatin'ny distrika Mandrosoa Antongona dia hotanterahana ny 5/10 volana Jolay ho avy izao ny fetim-piangonana sy ny voka-dehibe eny antoerana. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy fampatsahivana mahakasika an'izay entin'ny filoha lefitra voalohany ny filankevitra pastoraly Andriamatoa Rason Fanomezantsoa.
Faly miarahabantsika zanakam-pelezana rehetra ao amin'ny karamasin-dapera tsara tanàna Ambatomirahavavy izay filankevitra ao amin'ny fiangonantsika. Ny antony anaovana izao vaovao izao dia misy ny fiemoran'ny fetim-piangonantsika naempitra ny 5/10 ny volana Jolay ho avy izao. Dia mifandaram-potoanantsika dia tsy miova amin'ny 8 fandraisam-bokatra sy asina, dia amin'ny 10 sorona masina, dia amin'ny 20 sasany eo sakafo atoandro, sady misy ihany koa ny invitation izay nisaraina ho antsika tany ampelezana taty dia anatanterahana an'izay opération reconcere izay izay anentanako antsika mianakavy ihany koa. Ao anatin'izany ihany koa misy ny lavantom-bokatra izay efa mahazatra antsika isataona. Ao aorianan'ny sorona masina izay dia misy ny zavatra izay efa nomanin'ny filankevitra miaraka amin'ny Pera Prospera fivorian'ny zanakam-pelezana sy ny any an-tanàna fihaonana fohy monja ihany no angatahana amintsika zanakam-pelezana. Momba ny fomba hanatanterahantsika ny asa fanorenana izay efa natombokantsika tamin'ny firotoan-dasa izay, dia ezahana hotohizana izany ilay asa, dia izay no anentanako antsika mianakavy. Dia samy mba mifampilaza, samy fanentantsika, dia manantena ny fahatongavantsika rehetra izany any an-tanindrazana amin'ny 5/10 volana Jolay, dia samy ho tahian'Andriamanitra.
Ny fianakaviam-be fransiskiana dia manatanteraka ny diabe fransiskiana nasionaly andihan'ny 3 izay ho tanteraina any Ambanja ny ray sy ny 2 aogositra ho avy izao, ka amin'ny 5/10 ny volana Jolay izao ny fara fisoratana anarana eny Andrainarivo. Ka mandritra ny fisoratana anarana no anomezana ny saranda izay mitotaly 3 alina ariary isan'olona, ary ho an'ireo izay hijanona mandritra ny chapitra elektifa ny 3 sy ny 4 aogositra kosa dia 4 alina ariary.
Wani fraternite laika dominikana kosa de manumana ni fetani masinda dominik. Ni valo augusta wa vizao izireu ka wanatinazanu anentana ni reeta mba anatuntusa ni vavaka asvinandu izay anumka ni fatelpulu ni vulana julai wa vizao. Yoyanku ni vavaka rozeri izay fanon izireu izeki ni sabuti voluwa ni vulana. Ara atikar ni fanentana na makasikan zai, enti ni lina piandrekta ni fraternite laikia dominikan etu antana narifu.
Efa manatombotra moa izany ny fahavalo ny volana aogostra ankalazana ny fetin'ny Masinda Dominique de Guzman mpanorona ny fikambanambe ny Terres Ordres Dominicanes na ny fikambanan'ny frera religieuse moniale sy ny laïka ary ny religieuse apostolique dominicanes izany. Fa ho famanantsika izany dia izy ny Neuvaine de Saint-Dominique izay iombonana maneran-tany izany ny fahatelopolo ny volana jolay no tokony hiatomboka izany. Marina eto ihany koa moa izany sady mba anentanana antsika fa misy rozery fanao ny laïka dominikana etsy amin'ny episkopa Antanimena isaky ny sabotsy voalohan'ny volana ka amin'ity manaraka ity izany dia amin'ny sabotsy fahadimy ny volana aogostra amin'ny valora sasany maraina etsy amin'ny episkopa Antanimena no anaovantsika izany rozery masina izany.
Mahakasika ny fiaraha-miombomba afaka ny apostoly ny famindram-pon'Andriamanitra dia misy hatrany ny fanentanana izay ataon'ireo tompon'andraikitra mba hanohy hatrany ny vavaka sivinandro hivavahana ho an'ity nosondrazantsika ity. Toy izao ary ny fifamizarana sy fanentanana izay entiny avy eo anivo ny vondrom-bavaka apostoly ny famindram-pon'Andriamanitra entin'ny mpandrindra Madame Claudine Rajaonarivelo.
Miangavy tsika kristiana indrindra ireo apostoly ny famindram-pon'Andriamanitra eran'ny Madagasikara mahenon' izao efa misy nanomboka asivinandro fa mbola hotoizintsika izay asivinandro izay hitondrana mbavaka an'ireo izay mety viravirain'ny satana ka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny adanan'ny olombelona finaritra eto amin'ity tany fandalovany ity. Ny tena fahasambarana dia le fehedanam-po tsisy manohitohina fa rehefa tonga ny alina dia matory tsara miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia izay no oka iombonantsika vavaka amin'izao andro izao fa omen'Andriamanitra ivalom-bavaka io satria izy mihitsy ny nampanantena fa izay mitodika any amin'ny famindram-poko dia azo fitsaharana. Ka mitalaotsika mangatakitsika amin'ny alalan'ny vavaka iarahantsika manandratra izay fiadanam-po fiadanam-panahy izay amin'ny alalan'ny famindram-pon'Andriamanitra izay namelany hafatra tamin'ny masimbavy Faustina. Ary masimbavy Faustina dia nanamafy mihitsy fa ny fiainana ny famindram-pon'Andriamanitra ny fanajana ny famindram-pon'Andriamanitra ny tena ankasitrahan'Andriamanitra ary hahafahantsika mahazo izay fitsaharana nampanantenan' Jesosy be famindram-po izay. Ka alahoery ary ho antsika tsirairay avy mba samy ombom-bavaka tsika ary tsy hitsahatra hivavaka isan'andro araka ny efa nilazaiko teo tsy maninona na isa minitra aza mba hangataka izay herin'Andriamanitra izay hiparitaka eto Madagasikara anafoana ny herin'ny satana satria fantatritsika fa satana koa dia manao ny ataony amin'ny alalan'ny fanakorotanana amin'ny alalan'ny zavatra ratsy rehetra ao ny tsao ao ny fampelezana zavatra tsy marina. Reny tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ny akasitrahan'Andriamanitra dia ny fampizarantsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony ka hahita fiadanam-po sy fiadanam-panany isa tokantrano isambatanul, isambaravaran, ba piaina zay famindrapon'Andriamanitra, mihoatra ny asa rehetra ny totosainy, ary manampetsika amin'izao fiaina tsarotra izao. Ary okotsika atoky amerimberina ny hoe Jesoa mahatoky anao zahay. Mahatoky anao zay Jesoa fa na inona zavatra mitranga. Fa ny fahefanao, ny fitiavanao, ny famindraponao dia afaka mandevona tanteraka ny ratsy izay tiany satana hoetina. Mahatoky anao zay Jesoa fa ny herinao dia afaka mahaovo ny zavatra rehetra mety atahoranay olombelona, mety mampisamboaravoaranay olombelona, mety atahoranay olombelona. Fa ho anatin'izany famindraponao zany zahay dia mahafaka manantena fa ninininona zavatra sarotra sy manahirana dia resy ary levona ao anatin'ny ranomasombe ny famindraponao. Koa ho atsika kristianina tsirairay avy, indrindra apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra, aza matahotra. Andriamanitra eo amintsika mandrakariva, ao anatintsika mandrakariva.
Amaranana ny fiarantsika amin'ny takariva ity ary ny zanam-pandaharana iarahana amin'ny vonam-pirina katolika ny ankizy ho fanomanana ny fionambe nasionaly ny ankizy katolika eto Madagasikara izay ho tanterahina eto Antananarivo. Amaranana ny fiarantsika amin'ny takariva ity ary ny zanam-pandaharana iarahana amin'ny vonam-pirina katolika ny ankizy ho fanomanana ny fionambe nasionaly ny ankizy katolika eto Madagasikara izay ho tanterahina eto Antananarivo.
Faliana rabatsika rehetra mpanaraka tsitapaka ny fandaharana manokana mikasika ny GNA eto amin'ny Radio Don Bosco dia androantsika dia resaka ny vavaka na ny resaka liturgia toy ny atorivo tompony andraikitra voalohany ao amin'ny resaka liturgia mandritra ny GNA. Faliana miarabanao Monsieur Rivo.
Miaraba ny Gina dia miaraba koa an'ireo mpiandrehetra an'izao fandaharana manokana izao.
Pèlerinage moa ny ataontsika dia mazava ho azy fa ny fivavahana no lohalarana amin'izay. Dia manahoana sy manahoana ny fizotran'ny vavaka mandritra ny GNAE?
Ia, izay indrindra. Mafiona ny ankizy katolika azy moa. De ny vavaka moa izany manana anjara toerana lehibe mihitsy ao anatin'ny izao fionana izao. Ka ny resaka vavaka izany de misy mizara karazany roa. De ny voalohany aloha ny sotrona masina ary misy ny vavaka samihafa mandritra ireo efatra andro ireo.
Mizara roa ilay izy lamesa de ny vavaka samihafa. De manahoana ny mikasika ny lamesa fanokafana?
Ny lamesa fanokafana izany de ialoavan'ny mitabe izay atao eo an-tanimena. Izay lamesa fanokafana izay moa dia ataony 7 Jolay manomboka amin'ny 5 sasany ao amin'ny SK. Dia io lamesa fanokafana io ny diosezy mpandray izany hoe ny eto Antananarivo no mikarakara azy.
Raha izay ny mikasika ny lamesa fanokafana dia manahoana indray ny lamesa famaranana, inona ny fiomanana mila iomanany avy any amin'ny diosezy tsirairay avy?
Ny lamesa famaranana moa izany dia ataontsika ny 30 Jolay manomboka amin'ny 5 sasany ihany koa. Dia ny soa mandrakizay no anaovantsika azy io. Ary alohan'izay lamesa famaranana izay dia misy ny antsapanahy izay ho tanterahantsika nasionaly. Dia satria moa amin'ny masehatra nasionaly azy dia ampandraisina anjara daholo ny isan'ny diosezy. Dia izay indrindra ny zarana izany ao anatin'ny liturgia, misy fihetsika maromaro izay ho tanterahana ho tany saiko kely aminareo eto fampatsahivana fotsiny ny hira fidirana avy amin'ny arsidiosezy avaratra dia ny hirany voninahitra ny arsidiosezy atsinanana manao azy fitondrana ny tenin'andriamanitra kosa ny arsidiosezy afovoany ny fitondrana fanatitra avy amin'ny arsidiosezy atsimo atsinanana ary ny hira fisaorana ny arsidiosezy atsimo andrefana
mikasika ny fitondrana fanatitra inavy ny vokatra na ny zavatra afaka entina mandritra ny fitondrana ny fanatitra ao anaty sorona masina
entanina mihitsy moa izany mitsika rehetrarehetra avy amin'ny diosezy manerana ny nosy hoe hitondra izay vokatra mampiavaka ny diosezy tsirairay avy ary tsy ny vokatra ihany fa entanina mihitsy izany hoe na ny fanamiana anaovana amin'ny fanatitra io ary a dia mba aneo an'izay hoe tamin'ny sy diosezy ny avitsika izay dia io moa ao anatin'ny fandaminana izany tsy ferana nisan'ny olona izay anao an'la fanatitra fa farafakeliny fotsiny hoe mba anankoroa izany isaky ny diosezy mitondra an'izay fanatitra izay dia ny fikambanana masina ny firotana masina koa moa izany a eo amin'ny sehatra nasionaly izay entanina anao ny fanamiany tsirairay avy a mitondra an'izay fanatitra izay ihany koa
inona ilay zavatra tiana ho tenenina amin'ilay hoe vavaka samihafa
amin'ilay vavaka samihafa moa izany a amin'izay pelerinage azy izay ny ankizy sy ireo mpanabe izay ho avy anatrika ny JNE dia tokony hoe vao miaingany tanàna ny mihitsiny a dia efa manomboka vavaka na ny eny an-dalana ary izany entanina ny tsirairay mba hanao fotoam-pivavahana eny an-dalana ka zaiko ihany koa mbola ny tanana hoe antsika ankizy rehetrarehetra hitondra an'ireo fitaovana rehetra toy ny chapele boky firahana sy re zavatra isan-karazany toy izay izany satria manomboka amin'ny fiainganany amin'ny diosezy misy ny tsirairay avy ihany ny vavaka atraty amin'ny fahatongavana ty Antananarivo a ary mandra-pody rehefa vita ny 30 Jolay dia rehefa tonga ety amin'ny toerana moa izany isika dia efa misy ny fandaharam-potoana amin'ny resaka vavaka toy ny fitsaona ny sakramenta masina ny kofesy isaky ny sity misy ny tsirairay avy
dia izayzay ary ny resaka nataotsika mikasika ny liturgie sy ny vavaka dia misaotra anao Rivo namelabelatra taminay a ny mikasika n'izay resaka nataontsika teo izay mankasitraka ny Radio Don Bosco dia mankasitraka antsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ihany koa dia mametraka ny mandra-pitafo amintsika rehetra indray
de izay ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity misaotra anao niaraka taminay misaotra namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.